folkaræi og folkarørslur. Eins og í hinu Norrlandunum vaks bæði en rúig mýjal og yfirstatt af borgarun fram, men arbeidarørslur og arbeidarpolitikkur fingu stóran tutning í landunum. Herum framt gjörd og flæri folkslega rörslur vart vissi, bæði innan trúar lúf og fyrir að fremja særlig átrógandi mál í samfélanum at nú fráhalsrörslur. Men kjepsamtökur og onnur samvinnu félu voru æsni stóna. Sosialdemokraterne komu rattelig að tullja fyrir sig í svörutjum og myndavu samfélagi.